Baş e, Brez Welid Begişti yeti serdana hefserokê Partiya Kitiya Demokratîk PYD Salih Müslim û heruha serdana şandeke din ya Kurd bu Ankara paytexta Türkiye Begişti ti çawa dinirxîne?
Bi xwedê ma Musa Gun rengek ev kar û barê gotibin di alî çûnên mesela wekatê bêjî şandekên van partiyên kurdî teka teka çi dewletê herêmê bê di baweriya me de wê hinekî weke dibêje wê car dîkarin wê tiştên de bin ma salta welav di wedê girtî de bê yek û azê diwan jî wê her bidê xuya kirin ne nakokiyê got nav kurda de ne weke dibêje yekgirtiya biryara wan di baweriya me de piştî çûna mesela Salih Muslimî û Hekîmî Tehranê jî weke tenha çûyîn û vê taliyê jî gur nûçeyên destê me de alesaz dişandekin yani dişandin yek ji ya Salih Muslimî êdîtir mesela ya weke dibêje tevgera siyasî a guş çar partiyan tinên hûtê ava kirin lê vê taliyê nûçeyê destê me de jî nû şandek ya Partiya Yekîtiya Kurdî jî serokatiya weke sekreterê Ibrahim Biro ew jî li tenha çûye ango mirov dikare bêje sê şandekin ev her sêk jî gur car dî danûstandinin an tiştên ku ew derdixînine inû ew ji wan dixwazin ku îro tevgera netewa kurd li hev vegerê bibe yek an jî weke dibêje biryarekî bikarin hemû tev de bidin çe ji alî îtilafa yani muharaba sûrî ve îtilafa sûrî an pêşeroja ku li sûriya de bê peyda kirin.
Lê çi berjewendiya welatên wek û Tirkiye û Îranin ku bi rastî opozîsyona Kurd yan partiyên siyasiyên Kurd helwesta xwe bikin yek bigiştî berjewendiya wan çi ye ku ew bi xwe ji du aliyên cuda tên vê meselê?
Zanî cihê rastî weke dije cihê berçaviyê bi xurtî jî yani Îran 6-7 milyon 8 milyon ممکن حتا 10 میلیون کرد لی هبن و ام پیت زانن نیرین اوال سر روشا گلی کرد هندر و ایران ایدا و چاره سر مثلا روشا کردستان ترکیه و گلی و هین وقت دیجه اخفتنن و دسپیکا و ایدا و مثلا پیکانینا آشتی که آن لفحاتن اکی ده هم بری وان و کردی وان ده لی جعال اکی دیمان جی زانی کاکسیر وان براسی ایرو بلا کردی de herêmê tevî de li van nakokiyên bi xurtî êgo dibêjî dîndarî ango olî êgo peyda dibin çi mesela şîya bê çi mesela sunne bê an ev hebûna van weke qaîdê û van hêzên tundir wê kevneperest bi rastî jî yanî tê xuya kirin û heta hû di baweriya me de civata kurdî civatekî hê ser bi xwe ye civatekî hî meselan li hember vê zordestiya zor a gul ser de hatî kirin hîn ew yanî kariya xwe biparêze ji van gelê dîtir tevî ji alê oldariyê ango ne bi sunî difikirê û ne bi şiyayî difikirê bêtir meselan weke tu bêjî bi warê xwe ê netewî difikirê ji vê jî ev dewletên hawîrdorê her yekê dixwaze bi rastî ew weke kurda bi alî xwe debîne tirsa gelekî mezin em kurd hinekî ji min kurda bi çavekî gelek mezin li xwe dinêrine xwe dibînin mumkin e ku bikarin heta weke em bêjin nimûne bikarin tişna li ser werîsê van dewleta bilêzin di wê nêrîne ku hetanîn hû û tecrube wex û tişta ku herêma kurdistana iraqê û hikûmeta wê weke dibêje serkirdatiyê wê jî ku hîn ev yanî ji vê waqeiyeta xwe derbas nebîne ku bikarin ew li ser werîsa bilêzin tim jî ev rexnêmene bi rastî çûna bi tenha bi navê partiyan an bi navê mesela nemaze jî yanî nû a tirkiya hinekî ji alî îtîhad siyasî mirov dikare bêje şandek çûye lê Salih Muslim çûn û hatine wî tevî her li halî xwe ye ew tişna dibêje û meselan cihê ku dewletê ku diçiyê de jî tişnê dîtir didin bi rastî ev cihê sirince û rexnêne jî
Baş te behsa van çûna kir bi rastî em ê bêtir balê bikişînin ser çûna Ankara tiştê ku hikûmeta Kurdistana Iraqê nikarîbû kirbaş kurdên Sûrî em bêjin nê yek nêzîkirina helwesta kurdî bigiştî û van partiyên desteya bilind bi taybetî gelo Tirkiye dikarî vî tiştî bike?
زانی ما مسل ګور ګور نو چاین ګون هو در خینه نو تشته ګو یعنی وکړه دغه تکا تکا او دکنګ دجن نو ترکیه ترکیه و بخازه ګوا بګینه هبدو د باوري آمدن نجبو چاره سره راو شګلې کړد د اندروي سوریه ده بهتر ترکیه ایرو یعنی موګو خو به د سیاست د اندروي ترکیه بو خود د تشته ګو چید به او از اسکنجه او دانو ستاندر حتی د اندروي پارتي اردوغان بو خود د ایرو مثلا تشتن هنل سر يعني دربازمونا فاكسي توند از جماعات وكا جبهة النصرة وكا يدي تير يقو هركسي قوتي درباز بي سوريا بنابي فان جبهة الإسلامي از يعني تركيا دو خازي بهتر ايرو كردا قو بيجيني هف واد تيكلي معارضة بك اتلافة بك دباريا مدن نصر مثلا يعني دلوي نصر كردا بي لي دي ساني يعني از وقتا يعني جهي برسيا قلو قو تشتا حریم کردستان نکاری بکی گلوی ترکیه بکاری از جاردیلی ودگرم ادویجم گلو تشتنه از بخوا کسانه گریزدم گوهرتنین گوبری مانگا کیان مهکی دمها لقندیل چه بوی براسی چه گوهرتنه قیاده وقت دیجه سرکردائیتی بکی که جمیل راهشتنه مراد قرائلان و حاتنه جمیل بایق و لهمبری ویجی دانستاندن نقبه حکومت ترکی و او جلان ده جی او اف چاره سریا گو على اساس بيدا اف کرن هنه کی مرود کاری بیجی ده وی هل وست ده ممکنه حکومت ترکی بکاری وقت بیجی تأثیر کیا به هبه لگور تخمین آمن هن هیزن گو ایرو بوارا ده ده دستینه ده لانقره
لی وی چه او ترکیه یعن انقره وی چه میکانیزم بکار بینه حتا که کاره به وان آلین جدا جدا یعن کردین سوریه بینه با هف گلو وی هزن هرمی بکار بینه یا وی بخواه بجداری به پروسیسه ببه بگشتی وی چه چاوا وی نفوذی امبیجن وی بکار بینه
زانی کاک سیروان دی سانه گوری او ددنانو چین مثلا پشتی دانشتن آفی بالیوزی و بخواه دانستان بنین وی ویتالی و بالیوزی ترکیه اگل شامی روی بی. بهتر اوی را ددانو دستان از یک او یاد دو ایجی یعنی لحمبر وی ده باوری آمده وی هر نکاری او رنگ بو تشتا بو کاری کردستان عراق کاری با بکه وی نکاری وی تشتی بکه لی وی بخوازه جکی مایی و جهه یعنی وقت بجی جه کیه بیرو باوریه لجم تفکران توا کرد پیک بینه جبو ویسیتش ته سرکی هبن یک جه دامزراندن آواکرن دولت کی کردی کردستان کی دهندرو سوریه ده و بشکی دور بخینه و حتی گو جه به لو به ناو نیشان آده و انو ما فگل کردی بهله یعنی وقت بعربی بجن سقفه ندرشتر بش سقفه هفوالاتیه بچنا وی به بس نم ناوی وقت بیجی فدرالی به آن حق تقریر مصیر به آن یعنی به نقطه ده وی گله که حکومت ترکا بلیزه محاوله بکیجی و براسی بلگی گوته نا خیال کنجی مثلا تبینی اگر از نا خازم دواره دفع آویتنا که داری انجونوان یکی ده مثلا تو نگوه گوه خوب دی تشتا گو غربی کردستان پیدا ده که ساحه ده روجه که مثلا جی فدرالیت اداره مدنی آنجتی نظانم چاوا و تبی جی گریده ده بخاله کی و انو اف تشتنگو ام ده بیجن جی تب گریده اینا حتا گو روشا سوری تشتنه وقت بیجی دمینا حتا گو روشا سوری بگره روشا بره وی وقتی که هنگی سوری تف چا و روشا وی چارا سراوی چه ده فترکیه دو خازه ده باوری آمده و بدسته کی وقت بیجی دسته کی و با آلیکار ببوارا و بخوادی جی گوا بگینه هفده و لیده ناو وام خوادا جی دو باوری آمده و جاردی ناکو کی بینا پیدا کرن لانو گوتنه صالح مسلم لبیر آمنا وقتی گوت بیجی انو والا سوز دانا مگو آلیکاری اقتصادی آن هن وقت بیجی درگاجی معابرا یعنی وکن دانو ستاندن و کاری تجاری تشتی ولی را ما بین حریما کردی و ترکیه دا
بله برز ولید حاجی عبدالقادر نونر پارتی کتیا کرد لسوریه لکن داو عرب گل اکسپاس بو بجداریاته.